Tere osasaama pühakirja õpetusest. Oleme Vanas Testamendis ja täna teeme algust Danieli raamatuga. Sissejuhatuseks saame teada selle raamatu iseärasustest ning ajaloolisest taustast. Samuti kuuleme, mis iseloomustas Danielit ennast. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Danieli raamat on piiblis üks kõitvamaid ja seda mitmel põhjusel. Meie piiblis on see paigutatud Hesekieli raamatu järele otse kui osutusena, et see kuulub prohvetite raamatute hulka. Kui aga vaadata, kuhu on Danieli raamat paigutatud heebreakeelses piiblis, siis tekib küsimus, kas ta ikka kuulub sinna. Nimelt on see raamat heebreakeelses piiblis Estri ja Esra raamatu vahel. See peaks tähendama, et teda tuleb lugeda hoopis ajalooliste raamatute hulka. Aga kui lugeda raamatut ennast, siis näeb, et ta ei sobi õieti kummakski. Prohveti raamatuks ei sobida hästi sel põhjusel, et seal ei kasutata kordagi prohvetlusele tüüpilist väljendit, nõnda ütleb issand. Aga ajalooliste raamatute hulka ei sobida jälle õieti seetõttu, et suur osa raamatust on seotud tulevaste sündmustega. See on ajalooline selles mõttes, et selle lähtekohaks on teatud konkreetne aeg Iisraeli rahva ajaloos. Ent see ei jää ainult selle aja raamidesse, nagu jäädakse Esra või Estri raamatus. Et Danieli raamatus on üsna palju ennustusi ja ka nägemusi, siis sobib talle lähimaks sugulaseks Uue Testamendi viimane raamat, ilmutusraamat. Juutluses oli eriti meie ajaarvamise alguse paiku vägagi palju kirjandust, mis sisaldas nägemusi, ennustusi ja ilmutusi. Seda kirjandust kutsutakse kreeka keelest tuletatud võõrsõnadega apokalüptiliseks ja eskatoloogiliseks. Apokalüptiline tuleb kreekakeelsest sõnast, mis tähendab ilmutust, eskatoloogia aga sõnast, mis tähendab lõppu. Eskatoloogia on õpetus lõpuaja sündmustest ja teosed, mida nimetatakse eskatoloogilisteks, sisaldavad ennustusi lõpuaegade kohta. Mõlemad need võõrsõnad iseloomustavad hästi nii Danieli raamatut kui ka ilmutusraamatut. Need mõlemad on selgelt nii ilmutuslikud kui ka eskatoloogilised, kuigi muidugi paljudes teisteski piibliraamatutes nähakse nägemusi, ennustatakse tulevikku ja räägitakse lõpuaja sündmustest. Danieli raamat ja samuti ilmutusraamat on aga selles suhtes erilised. Edasi on Danieli raamatu iseärasuseks, et see on esialgselt kirjutatud osalt heebrea, osalt aramea keeles. Raamatu algus teise peatüki 4. salmini on kirjutatud heebrea keeles, sealt edasi 7. peatüki lõpuni aga aramea keeles. Raamatu lõpp on jälle heebrea keelne. Uurijad on muidugi tõsiselt arutlenud selle kakskeelsuse võimalike põhjuste üle, aga mingit üheselt selget vastust pole leitud. Nii siis on Danieli raamat tõesti päris eriline raamat. Pole ime, et seda on raske paigutada mingisse kindlasse kohta või rühma. Raamatu suurimaks iseärasuseks on muidugi selle nägemused ja ennustused. Ehk võib sulle tunduda kummaline ja isegi vastuvõetamatu, et piibliski on raamatuid, kus ennustatakse tulevikku. Kas ei ole ennustamine alati midagi kahtlast ja kas piiblis lausa ei keelata ennustajate juurde minna? Nii see tõesti on. Kui ennustajateks on inimesed, siis on küll tegemist väga kahtlase asjaga. Piibel aga on Jumala ilmutus inimkonnale ja Jumal on ajaloost kõrgemal. Ta on juba praegu ka homses. Sellepärast võib ta meile juba praegu öelda, mis kunagi tulevikus juhtub. Jumal aga ei räägi inimkonnale otse, vaid ta on otsustanud kasutada selleks teatud inimesi. Prohveteid, kellele ta on andnud oma sõna ja kes on seda siis edasi andnud. Nende prohvetite sõnad on millalgi saanud ka kirjaliku kuju, et ka tulevased põlved teaksid, mis Jumal on rääkinud. Küllap sa juba märkad, mis on selle kõige juures probleemiks. Kust küll teised inimesed pidid teadma, et keegi konkreetne inimene oli Jumala valitud prohvet? Seda võib ju väita enda kohta kes tahes. Kuidas pidid kuulajad õige ja vale vahel vahet tegema? Ühe selle selgeks tegemise võimalusena kasutaski Jumal tuleviku ennustamist. Ta laskis prohvetil näiteks öelda, mis juhtub teatud inimesega suhteliselt lühikese aja, näiteks nädala või aasta jooksul. Kui ennustus täide läks, siis oli inimestel selle prohveti sõnu juba kergem uskuda. Nii on Jumal kasutanud usu sünnitamiseks või kinnitamiseks ennustusi. Näiteks prohvet Miika ennustas kuningas Ahabile, et ta saab lahingus süürlaste vastu surma. Ahab seda ei uskunud ja lubas Miikaga edasi tegelda, kui ta lahingust tagasi tuleb. See peale võis Miika talle öelda, nagu loeme esimese kuningate raamatu 22. peatüki 28. salmist. Kui sa tõesti rahuga tagasi tuled, siis ei ole issand minu läbi rääkinud. Ahab sai lahingus juhuslikust noolest haavata ja suri õhtul. Iga üks, kes oli seda Miika ennustust kuulnud, pidi nüüd väga tõsiselt mõtlema, kas ta võib jätta tõsiselt võtmata ka tema teisi sõnumeid. Sellega on välja toodud üks põhjus, miks piiblis on ennustusi. Jumal pidi aegajalt inimesi veenma, et tema poolt prohvetiks valitud inimene oli tõesti tema saadik. Nii võime öelda, et piiblis on vähemalt kahesuguseid ennustusi. Ühed on sellised, mida inimestel õiges mõttes ei kästagi uskuda, vaid mis on mõeldud märkideks, mille täitumise puhul kutsutakse inimesi uskuma päris sõnumit ennast. Need, kes kuulsid Miika ennustust Ahabi surmast, said vähemalt selge märgi, et nende keskel on issanda prohvet. Samasuguseid ennustusi, mis olid mõeldud õige prohveti äratundmiseks, oli paljudel teistelgi prohvetitel. On arvestatud, et piiblist koguni tervelt veerand on tulevikuga seotud ennustused. Kas ühe inimese kohta, nagu eeltoodud näite puhul, või ka näiteks terve linna kohta. Seda tüüpi ennustused on ka täide läinud. Niisiis, piiblis on palju ennustusi, mis on juba täitunud. Samuti on piiblis selliseidki ennustusi, mis alles ootavad oma aega. Nende kohta võib öelda, et me peaksime neid uskuma selle põhjal, et paljud teised ennustused on juba täitunud. Täide läinud ennustustest kõige tähtsamad on seotud Jeesuse Kristusega, tema inimeseks sündimisega, surmaga ristil ja ülestõusmisega. Täide minemata on alles tema tagasitulek maa peale, mida aga on ennustatud mitmeski kohas. Samuti on palju ennustusi Iisraeli rahva kohta, aga samuti ka teatavate teiste rahvaste kohta, saatana ja ka terve maailma lõpliku saatuse kohta. Osa neistki ennustustest on juba täitunud, osa ootab alles oma aega. Kõik see käib ka Daanieli raamatu ennustuste kohta. Osa neist on juba teostunud, osa alles ootab lõplikku teostumist. Kui tahame uurida piiblit mõttekalt, siis tuleb meil järelikult aktsepteerida ka asjaolu, et Jumal tõesti tunneb tulevikku ja on sellest rääkinud meilegi. See, et piibli uurimises on tulevikku puudutavad ennustused sageli vaikselt kõrvale jäetud või suhtutud neisse isegi tõrjuvalt, on omast kohast põhjustanud seda, et paljud kultused, uusreligioonid ja mitmesugused usulahud on võtnud selle ala oma valdusse ja tõmmanud kaasa paljusid inimesi, kes pole õpetust lõpuaegade kohta mujalt leidnud. Kui juba meie issand Jeesus Kristus usaldas Vanatestamendi ennustusi ja ammutas neist jõudu oma ülesande täitmiseks, siis ei tohi meiegi seda osa piiblist põlata. Tõsi küll, põlgus tuleviku ennustuste suhtes võib kergesti tuleneda sellestki, et paljud on piibli ennustusi uurides ka piibli raamidest välja astunud ja korvanud oma fantaasiaga selle, mida piiblis ei öelda. Tuleb jälgida, et ennustuste tõlgenduste ja ennustuste endi vahel alati selgelt vahet tehakse. Neid ei tohi oma vahel segi ajada. Kui tõlgendused on inimeste tehtud, siis on nad vältimatult ka alati puudulikud, sest meie ei ole võimelised täiuslikkuseks. Ehk suurelt osalt just ennustuste tõttu, mida Danieli raamat sisaldab, on see raamat olnud ka vaidlusalune võib-olla rohkem kui ükski teine Vanatestamendi raamat. Eriti on vaieldud selle üle, millal on Danieli raamat kirjutatud. Juba Porfüürius, eksiõpetaja, kes suri aastal 305 pärast Kristust, kuulutas, et Danieli raamat on võltsing ja et see on kirjutatud alles aasta 170 paiku enne Kristust. See oli aeg, kus iisraellased võitlesid Makabeide juhtimisel Antiookus Epifanese vastu. Porfüürius kirjutas kokku 15 raamatut, kus ta püüdis kõrvaldada piiblist igasuguse materjali, mida ta pidas üleloomulikuks. Neist raamatutest 12 on kirjutatud Danieli raamatu vastu. Aeg, mida Porfüürius Danieli raamatu kirjutamise ajaks pakub, on ligi 400 aastat hilisem sellest, millal Danieli raamatu enda järgi Daniel elas. Samasugustele järeldustele on jõudnud ka mitmed meie kaasaja uurijad. Võib-olla tähtsaimaks sellise ajastuse põhjuseks on olnud lõppeks see, et Danieli raamatus räägitakse sündmustest, mis toimusid alles kaua aega pärast Danieli surma. On mõistetav, et uurijatel on raske aktsepteerida mõtet, et keegi võis maailma ajaloo sündmusi tõesti nii täpselt ette kirja panna. Teisest küljest aga, kui asuda Porfüüriuse teele ja püüda kõrvaldada pühakirjast kõik, mis tundub tavamõtlemisele üleloomulik ja võimatu, siis tuleks vähemalt minu meelest hakata üldse ateistiks ja loobuda mõttest, et on olemas mingi elav jumal, kes maailmas midagi teeb ja räägib. Pühakiri kui selline kaotab sellisel juhul üldse mõtte. Seda võiks siis käsitleda ainult omaaegsete inimeste arusaamade ja ettekujutustena, millel tänapäeva jaoks pole enam õieti mingit väärtust. See tähendaks pühakirja suhtes väga suurt vägivalda. See tähendaks kõigi nende inimeste valetajateks tunnistamist, kes on jutustanud ja kirja pannud Jumala tegusid ajaloos konkreetsete inimeste ja rahvaste juures. Peale selle tähendaks see lülitada ka tänapäevasest elust välja Jumal, kes koos oma rahvaga elab ja tegutseb, ning kes vajaduse korral teeb ka inimeste meelest võimatuid asju. Jumalasse uskumisest jääks sel juhul järele ainult selle inimlik osa. See, mida inimene ise arvab, ette kujutab või tõeks peab. Tuleb aga tähele panna, et sellisele teele minnes võtab inimene endale meelevalla teha Jumal nii sama väikeseks ja piiratuks, nagu on inimene isegi. Tasub tõsiselt mõelda, kas ikka on põhjendatud usaldada üle kõige tavainimliku loogikat ja tuntud loodusseadusi ning kuulutada valeks ja võimatuks kõik, mis pole sellega kooskõlas. Esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane ja kindral Flavius Josephus kirjutas muuhulgas terve juudi rahva ajaloo. Seal teab ta rääkida midagi ka Danieli raamatust ja selle mõjust oma rahva ajaloole. Ta kirjutab sündmusest, mis meie aja arvestuse järgi leidis aset aastal 332 enne Kristust. Josefus räägib, et sel ajal külastas Aleksander Suur Jeruusalemma, kuid jättis selle nähtud nägemuse tõttu hävitamata. Hävitamise asemel ohverdas ta ülempreestri abiga Jumalale. Vallutaja oli nimelt oma nägemuse põhjal mõistnud, et Jeruusalemma templi ülempreester teenis seda sama Jumalat, kes oli andnud talle jõu võita Pärsiatki. Sel puhul oli talle näidatud ka Danieli raamatut. Hämmastunud Aleksander mõistis, et Daniel oli rääkinud temast. Ta rõõmustas ja lubas juutidele igal 7. aastal vabastuse maksudest. Niisiis, selliseid asju kirjutas juudi ajaloolane Josephus Flavius, kes elas 1. sajandil. Danielist kui prohvetist rääkis ka Jeesus Kristus Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 15 ja 16. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, lugeja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Pöörame tähelepanu, et Jeesus ei ütle siin mitte ainult, et Danieli raamatus räägitakse hävituse koletisest. Ta ütleb konkreetsemalt, et prohvet Daniel on sellest rääkinud. Muidugi uurijatel, kes on jõudnud järeldusele, et Danieli raamat on kirjutatud alles aasta 170 paiku enne Kristust, on peale eelnimetatute oma seisukohale muidki põhjendusi. Teised uurijad aga esitavad vastuargumente, mille põhjal ei saa nii hilisest ajastusest rääkida. Sellest vaidlusest võiks siin pikaltki rääkida, aga vaevalt on see vajalik. Mina lähtun sellest, mida Piibel ise räägib Danielist ja tema elust. Danieli raamatu põhjal on Danielist teada tegelikult rohkem kui ühestki teisest Vanatestamendi prohvetist. Ta ütleb, et ta küüditati Babyloniasse meie aja arvestuse järgi juba umbes aastal 605 enne Kristust. Seal sai ta esialgu kuninga õukonnas teenijaks, lõpuks aga oli üks riigi tähtsamaid mehi. Ta elas küllalt kaua, et näha Babylonia riigi hukku ja Pärsia võimu tulekut. Danieli raamatut võiks üsna tabavalt iseloomustada kolme sõnaga: sihikindlus, palve ja profeteering. Kõigepealt oli Daniel väga sihikindel mees. See saab kiiresti selgeks juba raamatu 1. peatükist, kus räägitakse, kuidas Danielile ja ta kaaslastele, kes olid valitud Babylonia kuninga õukonda, pakutakse süüa sealset toitu. Danieli raamatu 1. peatüki 8. salmis jutustatakse. Aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga. Ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Sama iseloomujoon tõuseb esile ka 6. peatüki 11. salmis, kus jutustatakse, mis Daniel tegi, kui ta kuulis kuninga määrusest, mille järgi keegi ei tohtinud tervelt kuu aega paluda kedagi muud kui kuningat. Keelust üleastujaid ootas heitmine lõvide koopasse. Mida aga tegi Daniel? Loen 11. salmi. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis läks ta oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Daniel teadis, mis on õige, ega pidanud vajalikuks sellest tolligi järele anda. Isegi kindlana tunduva surmaoht ei pannud teda meelt muutma. Midagi sarnast võib näha ka Martin Lutheri juures, kes, olles piibli ääres jõudnud veendumusele oma asja õiksuses, võis öelda Saksa kuurvürstide ees, kes tema saatuse üle otsustasid. Siin ma seisan ja teisiti ma ei või. Danieli raamatut lugedes tuleb paratamatult küsida endaltki. Kas olen minagi oma elus Jumala sõna suhtes nii sama tingimatu või muudan meelt vastavalt sellele, kelle seltskonnas parajasti olen? Teiseks oli Daniel palvemees. See selgub raamatus mitmest kohast. Eespool juba nägime, et tegelikult just palve oligi põhjuseks, miks ta lõvide koopasse heideti. Ta ei jätnud palvetamata, ehkki teadis, mis võib olla selle tulemuseks. Jälle kahvatub minu elu selle kõrval, kui mõelda, millistel põhjustel olen ise jätnud mõnelgi korral palvetamata. Kolmandaks oli Daniel prohvet, ettekuulutuste mees. Danieli raamatut on isegi lihtne jagada kahte ossa, nii et esimene osa on ajalooline ülevaade, teine aga ettekuulutused. Võiks isegi öelda, et Daniel annab meile justkui profeteeringute skeletti, mille külge kinnituvad kõik teised tähtsad profeteeringud. Selle ettekuulutuste selgroo moodustavad ühelt poolt hiiglaslik kuju, mida Nebukadnetsar teises peatükis unes nägi, teiselt poolt aga neli looma seitsmendas peatükis. Näiteks Danieli raamatu 9. peatüki jutt aastanädalatest on nagu selle selgroo külge kinnitatud roided, millest iga ühel on oma koht. Danieli raamatu võtmesalmiks võib õigusega pidada teise peatüki 44. salmi. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Sellest näeme, et Danieli raamat ei ole piiratud ainult Iisraeli rahva ajalooga, vaid puudutab kogu maailma ajalugu. Seega puudutab see ka meid, paganrahvaid. Jutt kuningriigist, mille püstitab taeva Jumal ja mis jääb igavesti ning mis teeb lõpu kõigile muudele kuningriikidele, läheb tõesti korda meile kõigile. Danieli raamat aitab meil mõista ka mõningaid asju, mida rääkis Jeesus. Eriti oma viimaseid aegu puudutavas kõnes, mis ta pidas Õlimäel, viitab ta ka Danieli raamatule. Samuti on Danieli raamat suureks abiks ka ilmutusraamatu mõistmisel. On jõudnud kätte aeg avada Danieli raamat. Loen selle esimesest peatükist esimese salmi. Juuda kuninga Jojakimi 3. valitsemisaastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Kuningas Jojakim sai Juuda valitsejaks tänu Egiptuse vaaraole Nekole. Neko nimelt kõrvaldas võimult Joahase, kes oli jõudnud enne teda valitseda ainult 3 kuud. Mõlemad need kuningad olid Joosi ja pojad. See seletab muuhulgas, miks hiljem nimetatud Daniel ja tema kaaslased olid Moosese seaduse sätetega nii hästi kursis. Joosi ja ajal nimelt leiti kaua aega kadunud olnud Jumala seaduse raamat. Selle leidmisele ja lugemisele järgnes laialdane ärkamine Juudas. Ehkki ärkamise tuli ei ulatunud Joosi ja enda poegadeni, oli see kaasa haaranud palju teisi noormehi ning süüdanud neis armastuse Jumala sõna ja tahte vastu. Selle parimaks näiteks on muidugi Daniel ise. Danieli raamat räägib, et Jojakimi 3. valitsusaastal piiras Nebukadnetsar Jeruusalemma. Sel korral linna ei hävitatud, aga esimene osa elanikke küüditati. Nende hulgas oli ka Daniel oma kaaslastega. Pärast Joakimi sai troonile tema poeg Joakin, kes tõstis Babylonia vastu messu. Selle tagajärjeks oli, et Nebukadnetsar piiras linna jälle sisse. Siis küüditati juba kuningas ise ja kõik linna juhtivad ametimehed. Siis viidi Babyloniasse ka preester Hesekiel. See toimus aastal 597 enne Kristust. Nebukadnetsar seadis Jeruusalemma vasallkuningaks Joakini onu Sitkija. Aga Sitkijagi ei mallanud olla messamata. Selle tagajärjel hävitas Nebukadnetsar veel 10 aastat hiljem juba terve linna ja küüditas selle elanikkonna. Sama saatus sai osaks ka Sitkijale. Kõike seda oli Jeremia ennustanud juba palju aastaid, aga õnnetuseks kuningas ei uskunud profetit. Selle ülevaatega Iisraeli ajaloo sündmustele lõpetan see kord. Järgmisel korral jätkame siit.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuulemegi Danieli esimesest julgest teost. Mina olen saate toimetaja Kea Välts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.